jeni standard në klubin e ju, ju nuk mundeni me qenë të të pishon për ekip, sepse ju kur vini në ekip, ju vini i të pregatitu nga klubi. Dhe të thëtë nëse si e standard në ekip, nuk je standard asë në reprezentacion Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Vazhdojmë me një kronik nga Bota, së paku 5 persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 40 janë plagosur pas përplasjes së një makine për njerëzit që merrnin pjesë në një paradë krishtlindjesh në shtetin Wisconsin të SBA-s. Makina ka goditur 10 njerëz, përfshirë fëmijë. Luljeta Krasniqi na i sjell hollësitë.
5 persona u vran dhe të paktën 40 u plagosën, përfshirë fëmijë, kur një vetur kaloi nëpër një paratë të krishtlindjeve në shtetin amerikan të Wisconsinit. Numri i viktimave dhe i të plagosurve mund të jetë më i lartë. Shefi i policisë lokale Dan Thompson tha se një i dyshuar tashmë ishte vendosur në paraburgim pas incidentit në qytetin Waukesha. Në këtë moment ne mund të konfirmojmë se 5 persona kanë vdekur dhe mbi 40 janë lënduar, tha Departamenti i Policisë në Facebook. Megjithatë, shifrat mund të ndryshojnë derisa po marrim më shumë informacione. Shumë njerëz janë vetë transportuar në spitalet e rajonit, tha policia. Pamjet e postuara në internet treguan veturën e kuqe duke e lëvizur në përparadën e krishtlindjeve më 21 nëntor pasdite. Video treguan disa qytetarë që nxitonin për të ndihmuar viktimat e plagosura, ndërsa në sfond dëgjoheshin britma dhe të çara. Thompson tha se nuk ishte e qartë nëse incidenti kishte lidhje me terrorizmin. I dyshuari dukej se ishte duke ikur nga një vend tjetër, kur u përplas me njerëzit në paradë, tha për CBS News një zyrtar i sigurisë i njohur me hetimet. Policia ka qelluar në drejtim të makinës në përpjekje për të ndaluar atë. Departamenti i policisë së qytetit më vonë tha se shkollat publike të Waukeshën do të mbylleshin të hënën. Për kryebashkiakun e Waukeshën, Sean Reilly, kjo është një kohë traumatike për qytetin. Zemra ime është për të gjithë ata që janë prekur nga ky akt i pakuptim, tha ai. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë tha se presidenti amerikan Joe Biden është njoftuar menjëherë pas incidentit. Shtëpia e bardhë po monitoron nga afër situatën në Waukeshën dhe zemrat tona janë me të gjithë ata që janë prekur nga ky incident i tmerrshëm. Ne kemi kontaktuar me zyrtarët shtetror dhe lokal për të ofruar çdo mbështetje dhe ndihmë sipas nevojës, tha ky zyrtar. Incidente të ngjashme kanë ndodhur edhe në të kaluarën. Në vitin 2015, 4 persona u vran dhe 46 u plagosën në Sitluer të Oklahomës, pasi një grua hyri me makinë në një tur, ndërsa në vitin 2016, një kamion u fut qëllimisht në një treg krishtlindjesh në Berlin duke vrarë 12 persona. Sulmi në Berlin ishte i lidhur me grupin terrorist Shtetin Islamik.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar se të hënën më 22 nëntor janë regjistruar 10 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1231 mostrave. Në 24 orë të fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. Autoritetet shëndetësore ka njoftuar edhe se 13 persona janë shëruar, derisa 323 persona janë ende aktiv me koronavirus. Prej shpërthimit të pandemisë në mars të vitit 2020, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar mbi 161.000 raste të infektimit. Prej tyre 2.982 persona kanë vdekur. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit në mars të këtij viti. Prej atëherë janë dhënë mbi 1.6 milion doza të vaksinës. Austria nga sot është futur në izolim të plot në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Mbi 8.9 milion banor nuk do të lejohen të dalin nga shtëpia, përveç nëse u duhet të shkojnë në punë, të blejnë gjërat e nevojshme dhe të ushtrojnë. Restorantet, baret, parukerit, teatrot dhe dyqanet jo thelbësore do të jenë të mbyllura. Masat izoluese do të zgjasin deri më 12 dhjetore dhe pse autoritetet kanë thënë se do t'i rivlerësojnë ato pas 10 ditësh. Javën e kaluar, Austria është bërë shteti i parë në Evropë që ka bërë të detyrueshëm vaksinimin. Kjo mas pritet të hyjë në fuqi në muajin shkurt. Gjetkë në Evropë, disa shtete kanë rikthyer masa izolimi, gjë që ka çuar në protesta gjithandaj. Presidenti aktual i Bullgarisë Rumen Radev fitoi mandatin e dytë 5-vjeçar duke mundur kundërshtarin Anastas Gergjikov në balotazhin e 21 nëntorit. Sipas rezultateve zyrtare preliminare, Radev mori 66% të votave, ndërsa kundërshtari i tij, rektori i Universitetit të Sofjes, fitoi 32%. Radev kandidoi me premtimin për luftimin e korrupsionit. Presidenca e Bullgarisë ka rol kryesisht ceremonial, por Radev e ka transformuar rolin dhe ka qenë aktiv në luftën kundër korrupsionit. Udhëheqësit taliban kanë marrë vendim që kanalet televizive të mos transmetojnë drama me aktore gra dhe kanë thënë se gazetarët duhet të vendosin hijabin. Udhëzimet e reja të bëra publike më 21 nëntor nga Ministria për Promovim të Virtytit dhe Parandalim të Vesit përbëjnë kufizimet e fundit nën talibanet. Ministria po ashtu ka marrë vendim që të ndalojë transmetimin e filmave, komedive apo programeve argëtuese që fyejnë individet apo janë kundër kulturës afgane dhe mënyrës se si interpretojnë talibanët ligjin islamik. Secili film apo program që transmeton profetin Muhammed apo figura të tjera të nderuara nuk do të mund të transmetohet. Shoqata e tenisit të grave tha se telefonata midis tenistes kineze Peng Shuai dhe presidentit të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar nuk i adreson shqetësimet e saj për mirëqenien e lojtares. Në një deklaratë lëshuar nga shoqata e tenisit, thuhet se Peng duket se është mirë. Peng, 35 vjeç, u zhduk nga sytë publikut për gati 3 javë pasi bëri akuza për sulm seksual kundër një ministri të lartë kinez. Mungesa e saj shkaktoi shqetësim të gjerë ndërkombëtar. Yjet e sportit dhe qeveritë i bën thirrje Kinës që të sigurojë prova se ajo është mirë. Mediat shëtërore kineze publikuan në fundjavë disa fotografi dhe video ku dukej Peng. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejet e fundit në përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.